veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Poštovani slušaoci, dobro veče. Baš je naš gost večeras u emisiji Dobroveče čovječe je gospodin Nikola Marinković, glavni urednik Srpske književne zadruge, književni kritičar, teoretičar i eseista mlađe generacije. Gospodine Marinkoviću, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče i hvala na pozivu.
Afirmista kao književni kritičar, kao proučavalac književnosti sa dugogodišnjim uredničkim stažom, upoznat sa novim tehnologijama u predstavljanju knjiga, Nikola Marinković stoji na početku prelaznog razdoblja u Srpskoj književnoj zadruzi. Ono treba da u našu kuću unese duh modernosti i da očuva značenje tradicije, da ostane znak dostojanstva i starine i istovremeno postane adresa na kojoj svoja djela pronalaze i mladi i afirmisani pisci i naučnici. Ovo je gospodin Marinković rekao za vas, član upravnog odbora, profesor Milo Lompar, kada su vas birali na ovu odgovornu dužnost. Taj duh modernosti i ta saradnja sa mlađim generacijama, da li je to između ostalog vaš zadatak kao glavnog urednika Srpske književne zadruge?
Jeste. Ta izjava profesora Lompara, koji je naš predsjednik upravnog odbora i koju ste pročitali, je obavezujuća na prvo mjesto za mene, a zatim i za sve moje kolege koje sa mnom rade u Srpskoj književnoj zadruzi. Duh modernosti je uvek tu oko nas. Srpska književna zadruga, bez obzira na taj tradicijski prizvuk koji je prati, nije na njega bila imuna i smatramo da otvaranjem ka nekoj vrsti modernosti ćemo se otvoriti ka promjenama i vremenu koje dolazi. Sa druge strane, nove vrste komunikacije, nove tehnologije, sve to ima svoje mesto, bez obzira dakle na starinu Srpske književne zadruge, mi smo sve što nam je na korist prihvatili već, tako da pokušavamo da se držimo onog čuvenog gesla da se menjamo da bi ostajali isti, jer da nas drugi ne bi promenili.
Srpska književna zadruga, najstarija kulturna institucija u Srbiji, radi od 19. vijeka. Njen rad je bio prekidan samo dva puta, u toku Prvog i Drugog svjetskog
rata. Tako je, u toku Prvog svjetskog rata nedvosmisleno je bio prekinut. Uništena je zgrada u kojoj je bila Srpska književna zadruga. Nakon Drugog svjetskog rata ona je na mestu na kom je i sada, u Kralja Milana 19. Posljednji krnji upravni odbor je doneo odluku 1941. godine da zadruga neće raditi pod okupacijom. Međutim, nametnuta je kasnije uprava, nova, takozvana okupacijona uprava Srpske književne zadruzi na čelu sa Svetislavom Stefanovićem. Oni su objavili neko takozvano okupacijono kolo, zatim je nakon pogibije, odnosno streljanja Svetislava Stefanovića 1944. po oslobađanju Beograda, nova uprava Srpske književne zadruge nakon Drugog svjetskog rata je donela odluku da se to okupacijono kolo izbriše iz arhive, dakle ono nije računalo, nisu računali uopšte da je postojalo. Međutim, za vreme dok je Slobodan Rakitić bio predsjednik upravnog odbora, to kolo je vraćeno u našu arhivu, iz prvog razloga zbog kvaliteta tih knjiga koje su tada objavljene, i u tom smislu, eto kažem, ona jeste, kad pogledate čak i ovaj slučaj, zadruga je uvek delila sudbinu srpskog naroda i uvek je bila orijentisana na sve krajeve gde srpski narod živi, jer malo je poznata činjenica da je na početku zadruginog rada i početkom 20. veka kolo Srpske književne zadruge, dakle jedina edicija u srpskoj književnosti koja nepromenjena izlazi od 19. veka do danas, te korice su iste apsolutno, je imalo više pretplatnika zapadno od Drine nego u samoj Kraljevini Srbiji.
Vidite, to je neobičan podatak, nisam to znala. A koji je zadatak, koja je misija Srpske književne zadruge?
To je Stojan Ovaković vrlo pregnantno definisao jednom devizom koja kaže ujedinjujemo se kulturom. Prosto, dakle, srpski narod deli jednu jedinstvenu kulturu bez obzira na to što se ona različito ispoljavala, što je, kako profesor Lompar kaže, naša kultura policentrična, jer ne možemo staviti apsolutni znak jednakosti između, ne znam, Sent Andreje, njenih baroknih crkava i, recimo, vizantijskih crkava ili srpsko-vizantijskih u Prizrenu ili neke vrste narodnog graditeljstva u Makedoniji, ali kažem, naš narod možda ima različite kulturne modele, jer je silom prilika bio rasut u nekoliko država, ali kažem, ujediniti sve te razlike tako da one budu ispoštovane, da se vidi kroz njih jedna vrsta suštinskog jedinstva, to je misija Srpske književne zadruge. Mi se trudimo da to činimo kroz objavljivanje knjiga. Svake godine se trudimo da objavljujemo knjige različitih autora, dakle ne samo iz Srbije, već iz svih okolnih zemalja. Negujemo saradnju sa različitim našim organizacijama iz okolnih zemalja, dakle sa Srpskim nacionalnim vijećem iz Crne Gore, sa Centrom za srpske studije iz Banja Luke, imamo i podružnicu članova Srpske književne zadruge u Banja Luci, imamo tri podružnice u Crnoj Gori, vrlo blisko sarađujemo sa Prosvjetom iz Zagreba, ostvarit ćemo saradnju ove godine, daće Bog, i sa Prosvjetom iz Banja Luke. U planu je da objavimo i knjigu jednog našeg pesnika iz Rumunije, Ive Munčana, pregovaramo i sa jednim srpskim piscem i to verujem da će biti objavljeno do kraja godine iz Severne Makedonije. Dakle, eto, kažem, trudimo se da obuhvatimo sve krajeve u kojima žive Srbi, da srpskoj, srbijanskoj javnosti predstavimo, dakle, pisce iz obodnih, takozvanih srpskih krajeva, zapravo starih srpskih zemalja.
Jeste. I koja su sada nova izdanja Srpske književne zadruge? Ja bih voljela da mi nabrojite neke naslove, pa da možda napravimo neki i opis. Šta mogu tu naši
slušalci da pročitaju? Da, trenutno je aktualno prošlogodišnje Plavo kolo Srpske književne zadruge i apsolutno je najvažnija knjiga o kojoj danas možemo razgovarati, Istorije srpskog naroda u Jugoslaviji, prva knjiga, dakle vreme od 1918. do 1941. godine. U pitanju je nastavak one velike Istorije srpskog naroda u šest knjiga, odnosno u 10 tomova, što je objavljena 81. 83. drugo izdanje 94. pa onda 2000. I još je ta 95. godine zamišljeno da treba nastaviti to, jer se ta stara istorija završavala sa 1918. godinom, što je imalo svoj smisao, dakle, kao da je cela istorija srpskog naroda vodila ka ujedinjenju, i onda kad je to ujedinjenje završeno, onda i taj istorijski projekat završen. Ne, sad trebalo napisati istoriju srpskog naroda u 20. veku. A naša knjiga se zove Istorija srpskog naroda u Jugoslaviji iz više razloga. A najvažnije je s toga što je Jugoslavija jedinstven trenutak u srpskoj istoriji. Naime, mi smo tad gotovo svi živeli prvi put u okvirima jedne države koju smo sami stvorili, koja u stvari nije bila naša, koja je bila zajednička, ali tog zajedništva nikada praktično nije bilo. Živeli smo u državi koja je konačno obnovila Pećku patrijaršiju, ali istovremeno bila jedan veliki projekat suzbijanja verskog elementa u nacionalnom identitetu. Živeli smo u savezničkoj tvorevini koju su saveznici štitili samo teorijski. Živeli smo u jednoj državi koja je nastala na osnovu svesti o zajedničkom jeziku, a taj jezik nikako nismo mogli da se dogovorimo kako se zove. Tako da je to vrlo jedan buran period i dosta ljudi smatra da je to, taj život u Jugoslaviji protraćen i da je to izgubljeno vreme, međutim ako izvučemo pouke iz njega, onda nije. A Jugoslavija imala svoju logiku koja nije bila logika Srbije, srpske države. I mi moramo da naučimo tu logiku, jer ne samo srpski narod, nego svi narodi ovde koji žive su na izvestan način geografijom, sudbinom, istorijom osuđeni da žive jedni sa drugima u kakvim god okolnostima, a logika Jugoslavije je zapravo logika tih odnosa i ako mi te odnose ne izučimo kako treba, onda ćemo ostati slepi za procese koji se oko nas dešavaju.
Jedna od knjiga koju ste objavili, koju je objavila Srpska književna zadruga, je knjiga Vesne Kapur, ona je takođe bila u Plavom kolu, ali objavili ste i knjigu gospodina Radovana Karadžića, Pjesme do 1990. prije rata u Bosni i Hercegovini.
Da.
Ili tako?
Jeste, imaju možda dve, tri pesme koje su čisto ljubavnog karaktera, nastale su kasnije, posvećene su njegovoj supruzi. Ta knjiga izazvala kontroverze velike u javnosti u Srbiji, potpuno nepotrebno. Dakle, u pitanju su njegove sabrane pesme i redakciji akademika Ranka Pavlovića, Akademije nauka Republike Srpske. Ja zaista ne vidim šta je sporno u toj knjizi, zbog toga što su u njoj sabrane pesme koje je Radovan Karadžić pisao i objavljivao u Sarajevu, koje su ispraćene vrlo pozitivnom kritičkom recepcijom u sarajevskoj književnoj javnosti i koje su činile deo tadašnjeg sarajevskog pesničkog sveta i to Rank ubedljivo pokazuje u pogovoru tim stihovima, jer mi nemamo, mi smo, kako da kažem, isuviše smo mi mala kultura kao srpska kultura da bismo se bilo čega odricali, bilo koga, a pesme Radovana Karadžića zaista u tom smislu su potpuno nesporne. Ja sumnjam, odnosno ne sumnjam, nego smatram da je iza tih napada za zadrugu su stajali dnevno politički razlozi u Srbiji s jedne strane, a sa druge strane je stajala želja određenih krugova, dakle, da se haškim presudama diktira izdavačka politika u Srbiji, kao što su pokušali da diktiraju nastavu istorije u Srbiji takođe na osnovu haških presuda. Kako da kažem, one su tu gde jesu, takve su kakve su, ali prosto ne može se iz njih izvoditi kulturna politika u Srbiji ni u Republici Srpskoj. I u tom smislu, eto, vodila se polemika, bilo je i razno raznih tu pisanja, ali suština ostaje u sledećem. Dakle, te pesme su izuzetne, one pokazuju jednog pesnika razvijenog dara, jednog pesnika koji učestvovao u svom vremenu, u svom književnom ambijentu i koje se i dan danas mogu čitati upravo kao pesme. A čitati pesnički tekst kao pesmu znači uvažavati njegovu estetsku autonomiju. Sad znam da će zbog toga da me napadnu, ali apsolutno ne stoji poređenje bilo koje je izneto tokom tih napada na samu knjigu, jer, kažem, u njoj su isključivo sabrane pesme Radovana Karadžića. Zadruga je tu knjigu objavila u saradnji sa drugim našim organizacijama koje sam već spomenuo, dakle, Centrom za srpski studij iz Banja Luke, Srpski nacionalnim vijećem iz Podgorice, i u tom smislu, dakle, ona predstavlja jednu vrstu zaokruživanja tog, da kažem, pesničkog dela Karadžićeve biografije i u tom smislu, apsolutno, kažem, ne postoji ništa sporno u njoj, ali možemo diskutovati da li se vama ta poezija sviđa ili ne sviđa, ali, kažem, čak i u samoj knjizi, ukoliko biste hteli sada terate mak na konac, nema apsolutno ništa sporno, čak i sa te sudske strane.
Još jedan pisac sa naših prostora, naš čuveni reditelj Emir Kusturica, Srpska književna zadruga, isto je objavila njegovu knjigu Vidiš li da ne vidim.
U pitanju je jedna hibridna prozna tvorevina, roman po svojoj suštini, koja, prateći Kusturičin put na dodelu Nobelove nagrade Peteru Handkeu, istovremeno opisuje i Handkeovu fascinaciju ovim prostorima, njegove veze sa Andrićem, sa Višegradom, sa srpskom kulturom, ali opet to kroz različite elemente koje su svojstvene Kusturičinoj filmskoj poetici. Tu ima dosta elemenata i magijskog realizma i svih onih neobičnih i čudesnih stvari koje smo u Kusturičinim filmovima već videli. To u stvari daje najveći čar toj knjizi i ta njegova neverovatna sposobnost, asocijacija da povezuje nepovezive stvari, to kao jedno pripovedno tkivo koje se može čitati na jedan lagodan način, da tako kažem.
Yeah.
Kakav je kontakt Srpske književne zadruge sa čitaocima, osim one kafe četvrtkom?
Kafa četvrtkom je praktično u stvari naš kontakt sa novinarima i sa književnim kritičarima. Mi se tu okupljamo, razgovaramo o nekim knjigama, kasnije se malo i podružimo, sa autorima se tu ostvaruje kontakt. Srpska književna zadruga sa čitaocima ostvaruje kontakt na više načina. Najpre neposredno kroz komunikaciju sa našim članstvom, dakle mi ih redovno obaveštavamo i o našim događajima, o našim novim izdanjima, redovno dobijaju naše mailove, dosta ljudi prati naš sajt, komunikaciji smo sa čitaocima i preko društvenih mreža, dakle i na Facebooku i na Instagramu, mada lično najviše volim neposrednu komunikaciju na tribinama, kada prosto čovjek može da čuje kroz pitanja publike ili makar da vidi kroz njihova lica da li ono što mi radimo vredi ili ne vredi.
Da, na koji način, Nikola, vi odlučujete koja će knjiga izaći u izdanju Srpske književne zadruge?
Pa zadruga ima upravni odbor, ima književni odbor. Tako da praktično se tu često i kolektivno odlučuje, ali glavni kriterijum uvek jeste i kada ja predlažem knjigu ili kada smatram da ne treba da se objavi, jeste estetski kriterijum, odnosno vrednostni. Da li je ta knjiga dobra, takva kakva je, pesnička, romaneskna, eseistička, historiografska, ili nije? I da li bi bila na ugled i na korist zadruzi ili ne bi? I u tom smislu mišljenja mogu biti podeljena. Dakle, ljudi misle da postoji nekakva koterija koja tamo sedi i onda odlučuje ko će ući u kolo i ko će, neće ući u kolo. Ako ne uđeš u kolo, ono plavo, nisi ušao u istoriju srpske književnosti. Ne, dakle, kod nas zaista postoji kolektivno odlučivanje i često dolazi do preglasavanja. Dešavalo se da ja nešto predložim, pa ne može, pa se dešavalo i da upravnik ili predsjednik nešto predlože, pa ga drugi preglasaju. Dakle, prosto postoji jedna vrsta simfonije i sabornog odlučivanja oko stvari vezanih za našu književnost i našu kulturu između ljudi koji su, to mnogi ne znaju, politički neistomišljenici, kao što su i bili u samom osnivanju zadruge.
Ali to plavo kolo, stvarno je to nagrada da ta knjiga izađe u tom izdanju, ili tako?
Jeste.
Plavo kolo Srpske književne zadruge. Gospodine Marinkoviću, kakva je sudbina klasičnog izdavaštva u doba digitalnih tehnologija, vještačke inteligencije i poremećaja pažnje? Na koji način se Srpska književna zadruga kao tradicionalna kuća uklapa u ovo moderno doba?
Pa, znate kako, mi možemo da razmišljamo da nam to odgovara, ne odgovara, ali to ne menja činjenicu da živimo u tom vremenu. Tako da sve savremene tehnologije koje mogu koristiti našoj komunikaciji sa čitaocima bit će primenjene. Tu prosto nema dileme. Društvene mreže, koliko god da su donele poremeće pažnje kod ljudi kroz one kratke video snimke koji traju do 90 sekundi, takozvani rilovi, ti kratki video snimci su istovremeno i dobar način da vi sažmete poruku o suštini jedne knjige na jedan atraktivan način. Dakle, možda, kako da kažem, vi koristite društvene mreže kao neke vrste, kao pecate čitaoce preko njih, i to funkcioniše zaista. Sa druge strane, sudbina klasičnog izdavaštva možda u teoriji deluje nezavidno, ali praktično gledano knjiga neće propasti. Jer svi drugi načini čuvanja ljudskog iskustva su, pogotovo ovi koji su nastali u okviru digitalnih tehnologija, su podložni promjenama. Evo, daću vam plastičan primjer. kada su se pojavili računari, recimo, sećamo se svi onih Pentium 186, 286 sa onim velikim floppy diskovima, a njih danas gotovo niko ne koristi. Mislim da postoje možda neki medicinski, oni veliki, oni skener ili nešto koji to koriste. Zatim su se pojavile one male floppy diskete na kojima se čuvao, recimo, arhivski materijal, pa je pre, recimo, 10-15 godina su one odbačene. Potpuno, ja sećam, moj otac je radio arhivu u Čačku međuopštinskom i morali su komplet sve što su inače digitalizovali i sačuvali na floppy disketama, sad su morali da prebacuju na one DVD Blu-ray diskove. E, onda su diskovi jedno vreme funkcionisali, pa su sad diskovi odbačeni. Sad se sve čuva na eksternim hard diskovima ili u cloud memoriji. Niko ne zna sad šta će se desiti posle eksternih hard diskova. Možda se pojavi neka nova tehnologija. Znači, ćemo opet sve morati što smo sačuvali da prebacujemo sa eksternih hard diskova na nešto drugo. Cloud memorije, recimo, su fantastične dok ih plaćate. Čim prestanete da plaćate, oni vam ukinu pristup tome. Ako niste skinuli podatke i opet sačuvali na nekom svom računaru, vi nećete moći da im pristupite. Tako da, u tom smislu, sve što je vezano za digitalne tehnologije vodi ka tome da ako ih konstantno ne plaćate, od toga nema ništa. Sa druge strane, knjiga je trajna. Dakle, danas se u bibliotekama čuvaju knjige koje... Danas u bibliotekama istovremeno stoje knjige iz 2025. godine, 26. i iz srednjeg veka. I one se sve čuvaju i traju. I jedini način da se ljudsko iskustvo sačuva jeste da ono bude pohranjeno upravo u knjigama. Dakle, nijedna druga tehnologija ne može da sačuva ljudsko iskustvo i zbog toga smatram da knjige neće propasti. Ono što može predstavljati opasnost jeste što u ovom potrošačkom društvu u kom živimo su knjige, kao i sve drugo čime se trguje, takođe, nažalost, postale roba. To se vidi iz činjenice da svedočimo hiperprodukciji i pesničkih i proznih dela. Dakle, to su stotine i stotine romana, zbirki, pripovedaka, pesničkih knjiga koje se objave godišnje i koje, realno gledano, mi ne možemo ni da pročitamo.
Realno.
Jel tako? Dakle, tako je, da. A knjiga koja se ne čita postaje stvar. Mrtva stvar na papiru, jer ona, knjiga živi samo dok je čitate. Kada je ne čitate, ona praktično ne postoji. U tom smislu, to je možda veća opasnost. Ta hiperprodukcija je, po mom sudu, veća opasnost po samu knjigu nego te digitalne tehnologije, jer digitalne tehnologije su takve kakve su, ali one ne mogu zameniti romane, zbirke pesama, historiografske studije. Nikad nije ni zamišljeno da one njih zamene. To su stvari koje imaju različite funkcije, ali hiperprodukcija koja je delimično tu i zbog napretka, ali ne digitalnih, nego štamparskih tehnologija, dakle štampa nikada nije bila jeftinija, je ono što realno preti knjizi, ali opet, kako da kažem, sa druge strane, ono što može da predstavlja ozbiljan problem zapravo je taj poremećaj pažnje, jer vi da biste, kada čitate neku ozbiljnu knjigu, pa se u nju zadubite, vi efektivno gledano ne možete pročitati više od 30 stranica za sat vremena, znači jednu stranicu na 2 minuta. I to može, dakle, neki romani sam čitao i brže i tako dalje, ali za čitanje je potrebna koncentracija, mir, tišina. To su sve stvari koje su apsolutno nespojive sa digitalnim tehnologijama, jer digitalne tehnologije konkurišu književnosti za čovekovo slobodno vreme. I sad vi morate ipak biti u određenom smislu duhovno fundirani da biste u slobodno vreme želeli više knjigu nego mobilni telefon. Jer mi svi moramo da shvatimo da, kažem, knjige donose čoveku bogatstvo, duhovno, izgrađuju njegovu ličnost. Deca treba da čitaju zato što se time izgrađuje njihov um, povezivanje, asocijativna misao. Deca koja od rana čitaju, kasnije ne samo da beleže bolji uspeh u školi, nego prosto razvijaju mogućnost kreativnog mišljenja, efikasnije rešavaju neke probleme, prosto bolji su kasnije kao ličnosti. Ljudi koji čitaju knjige zadržavaju fokus, koncentraciju, mišljenje. Sve to su stvari koje nisu samo uživanje u pesničkom tekstu ili u književnom tekstu. Sve to mi gubimo ako se zadubimo u mobilni telefon. U tom smislu, čovek je uvek pred izborom i pre nego što pomisli da je možda zanimljivo da pogleda neki skeč na telefonu, treba da razmisli šta praktično hoće od sebe. A ako hoće sebi dobro, posvetit će vreme čitanju. Na kraju krajeva, vi možete jednu pesmu da pročitate za isto vreme koje vam je potrebno da pogledate dva snimka na Instagramu. A eto, neka slušaoci razmisle da li će im, šta je bolje za njih.
Da, a kako u ovoj hiperprodukciji odabrati neku knjigu koja ima neku određenu vrijednost, kvalitet?
Pa, kao urednik u Srpskoj književnoj zadruzi čitam mnogo rukopisa i kao književni kritičar sam također čitao dosta knjiga, bio sam nekoliko žirija i tako. Kvalitetne knjige se izdvoje već na početku. Prosto vi otvorite knjigu i u prvih 20-30 stranica vi vidite da li je to delo, da li vas je onako uzdrmalo iznutra ili nije. I u tom smislu čini mi se da dobar deo hiperprodukcije dolazi od premalo čitanja. Jer ukoliko bi ljudi više čitali književnost, teže bi se odlučivali da pišu. Ne znam kako, mislim, vrlo plastično.
Ne samo istinu govore, reci mi, hoću da ti čujem glas. Ako tad zatreperi kao krila sokolice, znaću da si lagala. Zaigra, srce zatreperi, udari u grudi, da li me to oči varaju, da li to ono moja draga nekog drugog ljubi, ako za nje bit će joj. Evo noćas nek mi sude, svako nosi kamen svoj. Bože, gdje si, noća sam te snio, kako me svojom rukom dodirnu. Čuo sam svako slovo što si meni govorio, jutrom sve je nestalo. Poći ću onom stazom kojom niko ne prolazi, poći ću tamo gdje se ne ide, tamo gdje svaku svoju sumnju moram zaboravit, da mi grijehe oproste. Evo noćas nek mi sude, svako nosi kamen svoj.
Slušate emisiju Dobroveče čovječe. Naš i vaš gost je Nikola Marinković, glavni urednik Srpske književne zadruge, književni kritičar, teoretičar i eseista. Gospodine Marinkoviću, bili ste izvršni urednik izdavačke kuće Catena Mundi od osnivanja, gdje ste pripremili više od 100 naslova i rukovodili kapitalnim izdavačkim projektima. Kako ste se vi opredijelili za izdavaštvo?
Delimično sticajem okolnosti, delimično i prateći neki unutrašnji poziv. Dakle, izdavaštvo je na nekoj sredokraći između prosvetiteljske misije škole ili nauke i sa druge strane čistog rada sa onim krajnjim ljudima zbog kojih se knjige i prave, a to su čitaoci. I u tom smislu ono je dosta dinamično. Dakle, to nije kabinetski posao, vi ste često na putu, putujete s autorima, razgovarate, organizujete promocije, tribine. Neretko je to i zamoran posao, jer to znaju svi koji, kako kažu, najgore raditi sa ljudima. Tako da vi morate tu da komunicirate sa raznoraznim karakterima. Neki ljudi se međusobno ne vole, neki se vole. Ne možete ovome preporučiti da mu ne znam ko piše predgovor, jer on s njim nije u dobrim odnosima, sa ovim je bio. Kako da kažem, to je prosto, ali to su sve muke koje povećavaju lepotu ovog posla, a najveća lepota kad vi posle svega toga dobijete jednu knjigu za koju zaista možete kažete, e, ovo je stvarno dobro. I u tom smislu, kad uradite neku tako dobru knjigu i vidite da je i kod čitalaca ima prijem, i kod kritike, kod medija, da se o njoj priča, da znate koliku ste muku zbog nje pretrpeli, to je neka vrsta satisfakcije koju samo izdavaštvo može da pruži. Jer, kažem, ono obuhvata u sebi elemente svega što bavljenje književnošću podrazumeva, ali je sve to dinamizovano, brzo i jedna vrsta koktela svega što književnost jeste.
Nikolo, moram da kažem da ste vi doktorirali prošle godine, krajem prošle godine, na Filološkom fakultetu u Beogradu. Koja je bila vaša tema i zašto ste je baš odabrali?
Književni kritičar i antologičar Zoran Mišić. Mislim da je tema pronašla mene. Odabrao sam je na postdiplomskim studijama, mislim čak još dok sam bio i na master studijama, pripremajući jedan referat o Mišiću. I onda sam po drugi ili treći put pročitao njegov esej čuveni Šta je to kosovsko opredeljenje i shvatio sam da je to u stvari to je ta tema. On je dakle bio čovjek koji je spojio duh tradicije i modernosti, koji je smatrao da bez tradicije, u jednom širem smislu reči do duše, moderni čovjek nema šta da traži na ovom svetu. Jer sile nihilizma su u 20. veku toliko bile jake. U Mišićevo vreme su se one očitovale kroz prvo krizu oko Informbiroa, zatim je izbio Korejski rat, kubanska kriza, neposredna pretnja nuklearnim uništenjem međusobnim, jedna apsolutna kriza vrednosti, ubrzana modernizacija u SFRJ koja je donela jednu vrstu obeskorenjivanja seoskog stanovništva koje je sišlo u grad, postalo je radničko stanovništvo, tako sve se tu izmešalo i on je smatrao da tom trenutku kada su sve vrednosti poremećene, da je jedino tradicija nešto što čoveku nudi utemeljenost u ovom svetu i svrhu postojanja, jer književnost i istorija književnosti se razlikuje od klasične istorije po tome što klasična istorija beleži neku evoluciju, razvoj ljudskog društva. Književnost, međutim, beleži jedan neprekidni niz autora koji dalje postoje. Mislim, vi danas isto možete čitati Eshila ili Homera i uživati u tom tekstu. Antigona, recimo, je to je jedna drama koja se i dan danas može čitati. To je drama o žrtvi koja utemeljuje zajednicu. Dakle, ona se našla pred nerazrešivom dilemom i razrešilo je tako što je žrtvovala svoj život, ali njena zajednica je, zahvaljujući zajednica grada tebe, zahvaljujući njoj, postala nešto drugo nego što je bila pre njene smrti. U tom smislu, književnost svih vekova i dalje nudi odgovore savremenom čovjeku. To je potpuno laž da mi sad zbog mobilnog telefona smo drugačiji ljudi nego što smo bili, recimo, u vreme Njegoševo. Apsolutno nismo. Mi smo isti ljudi, sa istim atavizmima, istim mukama, željama, problemima, manama. Naš, recimo, čuveni dinarski mentalitet je isti danas kao što je bio u vreme, ne znam, erlangenskog rukopisa koji je beležio uskočke i krajiške podvige u borbama prekograničnim protiv Turaka. To je isti narod, isti ljudi, isti mentalitet. Mi istim jezikom pričamo već od kraja od kraja srednjeg veka se ovaj savremeni srpski jezik poprilično ustalio. Dakle, mi ni po kom realnom osnovu ne možemo reći da smo drugačiji od naših predaka i književnost svedoči o tome. S druge strane, ono što je danas novitet, našim potomcima će biti tradicija. E, međutim, ako mi mislimo da smo mi jedinstveni i da onoga pre nas nema, to je veliki engleski američki pesnik zvao vremenski provincijalizam, dakle, jedna vrsta potpune gluposti. Književnost nam pokazuje da postoje ljudi pre nas, da su oni vrlo nama slični i da ukoliko se osetimo ugroženo u vremenu u kom živimo, možemo da se obratimo njima i da vidimo da su ti naši književni literarni preci vodili iste bitke i na taj način ostavljamo nešto i ljudima posle nas. Mišić je bio čovek koji je branio to stanovište u srpskoj književnosti, bio je čovek koji je obrazložio pojavu modernizma u posleratnoj srpskoj književnosti. Mi danas uzimamo stvari zdravo za gotovo i kada čitamo recimo poeziju Miodraga Pavlovića ili već Vaska Popu i Uspravnu zemlju, divimo se tome zapravo ne razumevajući koliko otpora je bilo da bi se to uopšte pojavilo. Podsjetit ćemo se, dakle, nakon Drugog svjetskog rata je ovdje dekretom zavladao socrealizam, socijalni realizam. To je jedna vrsta vrlo restriktivnog načina pisanja koja je formulisana u razgovorima Maksima Gorkog i Josifa Staljina, gdje sad književnost mora se baviti samo određenim temama, samo na određeni način, određenim junacima, za određenu publiku i može zastupati samo određene ideje, i to je morala pisati gotovo na isključivo realistički način, što je u 45. godine ne da je bilo anahrono, bilo je potpuno, dakle, van veze sa razvojem srpske književnosti, i Mišić je bio jedan od ljudi koji su od januara 1950. godine poveli borbu da se modernizam uvaži u srpskoj književnosti, da on zapravo predstavlja naš vrhunski izraz jer je u duhu i tradicije modernih vremena i da se poveže naša književnost posle Drugog svjetskog rata sa onom od pre Drugog svjetskog rata, što je veoma važno zbog toga što je dobar deo zapravo naših vrhunskih pisaca pre Drugog svjetskog rata bio politički proskribovan u komunističkoj Jugoslaviji. Miloš Crnjanski je najbolji primjer. I Zoran Mišić je onako ispod tiha, ne zamerajući se previše partijskim moćnicima, uspeo i da srpsku književnost izvuče iz one podele na socrealiste i nadrealiste, tobož kao da ništa drugo ne postoji. U tom smislu je on uradio jedan veoma veliki posao i nažalost rano je preminuo zbog toga što je vukao jednu povredu iz detinjstva celog života, ali ako bismo gledali ko je možda bio posljednji veliki književni kritičar u Srba, ne bi bila greška reći da je to bio Zoran Mišić.
Vi ste, Nikole, također bili veoma vrijedni, relativno ste mladi, a objavili ste više od 180 književnih kritika, eseističkih i naučnih radova. Priredili dva zbornika o srpskoj avangardi i Dostojevskom, kao izabrane tekstove Branislava Nušića, Vladimira Dvornikovića i kralja Petra I. Karađorđevića. Bavite se književnošću na naučnom osnovu. Šta to u praksi znači?
Pa, bavio sam se i književnom kritikom koja nije baš, mislim, toliko bavljena na naučnoj osnovi, ali plastično ću vam pokazati razliku. Vi, dakle, imate promociju neke knjige. Većina vaših slušalaca su sigurno bili. Sad imate nekog pesnika, pripovedača, imate nekog čoveka koji priča o toj knjizi, obično ga predstave kao kritičara, i sad on objašnjava zašto je ta knjiga važna, šta u toj knjizi piše i tako dalje. Suštinski tekst koji bi bio objavljen u novinama, a pisao sam najčešće književnu kritiku za nedeljnik Pečat, bi bio ekvivalent tome. Ako sad hoćete već da to objasnite na jedan širi način, pa to izađe u nekom časopisu koji izlazi periodično, recimo Letopis Matice Srpske ili neki drugi sličan časopis, onda bi to već bilo eseističko bavljenje. A ako biste sad već našli neku teoriju koja to potkrepljuje, pa dokaze, pa primere iz dela, pa to stavili u fusnote, pa sad našli neku argumentaciju koju čitalac može da proveri samo čitajući vaš tekst, to bi već bilo, recimo, bavljenje naukom. Ali to je sve povezano, kako da kažem. To su, za mene lično, to su različiti načini pisanja na istu temu. I sad, u zavisnosti od toga da li učestvujem na književnoj večeri ili pišem za Pečat ili za neki periodični časopis ili sam na naučnom skupu, ja ću prilagoditi način pisanja tome, ali lično mislim da je u svemu tome glavni onaj utisak koji književno delo ostavi na vas i želja da taj utisak podelite sa čitaocima. Dakle, bavljenje književnošću i kroz nauku i kroz kritiku bi trebalo da bude slavljenje književnosti. Ako je taj tekst u funkciji toga, on je dobar. Ako taj tekst služi da vi pokažete koliko ste pametni ili pročitali, mislim, kako da kažem, ima toga dosta, ali to je po mom sudu promašaj.
Da li se i sada bavite književnom kritikom? I da li uopšte postoji književna kritika na našem prostoru?
Književna kritika je još 70-ih, 80-ih godina zamenjena takozvanom akademskom kritikom. Dakle, kada je sa podijuma, kada je Mihis prestao, Borislav Mihajlović Mihis prestao da piše kritike, kada je Zoran Mišić prestao da piše kritike, Petar Đadžić, mi nemamo velikih kritičara. Književna kritika je neka vrsta posredništva između književnih dela i čitalaca. I ona kao takva formalno ne postoji, ali ona nema više uticaj koji je imala nekad. Tim, s jedne strane zbog one hiperprodukcije o kojoj sam pričao, s druge strane zbog toga što književnost više nema taj značaj koji je nekad imala. Značaj književnosti u socijalističkoj Jugoslaviji bio veliki, ali, uz jedno veliko ali, ona je bila neka vrsta geopolitičkog izloga prema istočnom bloku. I zbog toga je ona bila negovana. To ljudi danas ne razumeju toliko. Ali kada se pažljivo tumači književna politika i kulturna politika Komunističke partije Jugoslavije od 45. pa na ovamo, recimo do 70. to se vrlo precizno vidi da je njihova podrška književnosti bila uslovljena time da književnost bude u funkciji njihove geopolitičkog položaja Komunističke Jugoslavije. Dok je ona bila čvrsto vezana za istočni blok, književnici su svi morali da pišu socijalističkim stilom, pa se sećamo i onih mučenih Andrićevih pripovetki o elektrifikaciji i tako dalje. A onda kad smo se okrenuli zapadu, kada je obnovljena ekonomska saradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama i kada je zapravo Komunistička Jugoslavija trebala da igra neku vrstu trojanskog konja za istočni blok, onda je ovde zacario modernizam i ulagano je u književnost da bi ljudi iz istočnog bloka, njihova kreativna elita, Amerikanci su inače u hladnom ratu dosta polagali na kreativne elite, to danas ljudi zaboravili, da bi kreativne elite iz istočnog bloka sa čežnjom gledale kako to izgleda fantastično u komunističkoj Jugoslaviji. Čim je komunistička Jugoslavija izgubila smisao svog postojanja, a to je otprilike bilo nakon dogovora Vojtile i Regana. I ovde je književnost prosto vraćena na jednu društvenu marginu. To ljudi danas ne razumeju. Mi danas očekujemo, dakle, književnost je odraz, slika, izlog jedne kulture. I kao izlog jedne kulture nešto, dakle, ona bi trebalo da predstavlja nešto što nas predstavlja u svetu. Tako, kako mi vidimo sebe, pa onda to oni čitaju nas i tako dalje. Ako za tim ne postoji potreba kod političkih elita, mi možemo da kukamo koliko hoćemo, književnost neće funkcionisati. Danas, bojim se, ne postoji ta želja da se mi predstavimo svetu na jedan autentičan način. Komunisti su imali svoju viziju autentičnosti, ona je bila fundirana u toj teoriji nesvrstanosti i da bi se ta teorija nesvrstanosti potkrepila, oni su tražili dokaze kroz celu istoriju našu, da su mi uvek bili nesvrstani. To se vidi iz one čuvene izložbe naše srednjovekovne umetnosti u Parizu. Krleža je pisao predgovor da je poredio slikarstvo u Sopoćanima, stećke u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Ta teorija je podrazumevala, dakle, da smo mi socijalističko društvo, ali sa vrlo modernom kulturom, jer kako je Zoran Mišić pisao, biti Jugosloven znači biti modern, a ne može se biti Jugosloven ako niste moderni. To je definicija njihove bila partijske politike. Danas mi nemamo nikakvu viziju tog tipa. Dakle, ne postoji neka vrsta kulturne politike koja bi usmeravala pažnju na to šta recimo danas znači Srbin. Da li su u Srbiji, da li u srpskom identitetu dominira tradicionalna varijanta ili dominira moderna varijanta, da li sekularna ili pravoslavna. Ali ako je samo pravoslavni osnov našeg identiteta, šta ćemo onda sa Srbima muslimanima, kojih i dalje ima, sa ljudima koji su katolici i izjašnjavaju se kao Srbi? Dakle, to su sve pitanja i u nedostatku kulturne politike ta se pitanja rešavaju kroz svakodnevnu književnu produkciju. Eto.
Vi ste, Nikola, bili član mnogih uglednih književnih žirija, među kojima i onaj koji odlučuje o nagradi Meša Selimović, koju dodjeljuju Večernje novosti, kao i nagrade Stevan Reičković. Koliko nagrade danas znače književnicima?
Književne nagrade danas su također žrtva preobilja, ima ih izuzetno mnogo. Ja ni ne znam zapravo koliko ih ima. A To je, dakle, one su preuzele delimično funkciju književne kritike jer su mediji izgubili interesovanje za književnost iz onih razloga o kojima smo malo čas pričali. I dakle, danas se često dešava da nećete u medijima naći ništa o nekoj knjizi ukoliko je nije osvojila neku nagradu. E, kada osvoji nagradu, onda po nekoj inerciji ćete makar vidjeti da je taj dobio tu i tu nagradu. Dakle, one su delimično preuzele funkciju književne kritike, delimično su preuzele funkciju nedostatka izostanka honorara za autore. Danas se ne može živjeti, ne postoje više slobodni književnici tu kao što je postojalo nekada. Dakle, danas književnici moraju raditi neki posao, a pisati u slobodno vreme. Ali to ne znači da ne postoje nagrade kod kojih još uvek postoji neka vrsta strogog odabira. To sve zavisi od samog žirija. Kako je žiri postavljen, kako on odlučuje, kako se u tom smislu ponaša. I dva žirija koji ste naveli su po svemu različiti. Ne kažem da je jedan bolji, drugi gori, nego potpuno su različiti u načinu funkcionisanja. Dakle, nagrada Meša Selimović, čiji sam član žirija bio dok nisam postao urednik u Srpskoj književnoj zadruzi, je specifična po tome što je to veliki žiri, sabiraju se glasovi i zaista se neretko i desi da u toj mnoštvu, da to mnoštvo izabere jednu vrlo dobru knjigu ili gotovo uvek dobrog autora. I to se i vidi kroz prethodnih, recimo, 20 laureata, zaista je tu bilo dobrih knjiga. Eto, prošle godine, to mi je čast da spomenem, ja, kažem, nisam deo više tog žirija, ali prošle godine je pesnik iz Republike Srpske, Slobodan Jović, dobio Mešinu nagradu, inače prvi dobitnik te nagrade zapadno od Drine. Pesnik iz Lopara dobio je tu nagradu za knjigu Brza pošta, upravo u izdanju Srpske književne zadruge. Eto, preporučujem je vašim čitaocima. A žiri za nagradu Stevan Rajičković je potpuno drugačiji. Dakle, u žiriju je nas petoro i ona se dodeljuje za najbolju pesničku knjigu na srpskom jeziku i nagrada nosi i određenu plaketu i objavljivanje rukopisa ili izabranih pesama u izdanju Srpske književne zadruge. I u tom smislu nagrada je specifična zbog toga što se glasa u više krugova i često se odluke donose preglasavanje. Dakle, nije bilo konsenzualno. Do sada smo dodelili dve nagrade, nijednom nije bila jednoglasno doneta. Tako da je ona vrlo dinamična i dobijali su je pesnici različitih generacija i različitih poetika. Prvi dobitnik je bio Slobodan Jović, pa je i objavljena ta Brza pošta. A drugi dobitnik je bio, nažalost, preminuo je prošle godine nakon što je dobio nagradu Tomislav Marinković, pesnik naš iz Lipolista kod Šapca. Koji su različiti i generacijski i poetički, i to pokazuje da prosto niti mi pripadamo nekoj koteri, jednostavno u žiriju su ljudi mojih godina i trudimo se da održimo neku vrstu kvaliteta dokle god nam budu okolnosti omogućavale to.
Sve poruke tvoje mirišu na ljubav, osmijeh na kraju podsjeća na tvoj. Da li me još voliš, ja ne pitam više, osjećam da želiš biti samo moj. Umorna od istočne kiše, moja duša želi tugu da izbriše. Da li te još volim, ti ne pitaš više, još uvijek se nadam na licu ti piše. Niko te neće tako voljeti.
poruke tvoje mirišu na ljeto. Sunce je tvoje, a mjesec je moj. Da li te još volim, ti ne pitaš više. Još uvijek se nadam da si samo moj. Ne odlazi, molim te. Moja te ljubav neće boljeti. Odvedi me bilo gdje. Niko te neće
Slušate emisiju Dobroveče čovječe Radija Republike Srpske. Naš i vaš gost je glavni urednik Srpske književne zadruge, književni kritičar, teoretičar i eseista. Nikola, evo da priđemo možda malo na vaš privatni život. Rođeni ste u Čačku, sada živite u Beogradu. Kakva je razlika između ova dva grada, osim veličine, naravno?
Mnogo lakše odrastati u manjem gradu. To prosto vidim i po svojoj deci, jednostavno, u velikom gradu treba vam dosta hrabrosti da se odlučite, pustite dete da ide samo u školu. Onda ja kad sam recimo bio mali, sećam se da sam mogao sam da idem u predškolsku vrtić. Niko nije morao da me vodi, ni da me vraća kući prosto. Sad, bez obzira što je vrtić u koji ide moje mlađe dete, maltene preko puta moje zgrade, ne da ne mogu da ga pošaljem samo. To je prosto, to bi bio bi skandal, zvali bi, to ne može. Zatim, u velikom gradu je sve na izvestan način relativno. Vi prosto ne možete stići nigde, a da ne uračunate u startu da vam treba pola sata za to.
Minimalno.
Minimum. Onda veliki grad kao što je Beograd, koji je potpuno u saobraćajnom smislu haotičan, ja to ljudima nikako ne mogu da predstavim plastično. Znači, zamislite, pada kiša, vi ste za volanom automobila i putujete 40 minuta prvom brzinom u koloni, gde god da ste krenuli.
To se sad dešava i u manjim gradovima.
Ali u ovoj meri ne, verujte, u ovoj meri ne. Bio sam i u Zagrebu, u Ljubljani, u Novom Sadu, u Banja Luci, svuda se ljudi kukaju na gužu, ali dođete u Beograd kad pada kiša i eto, probajte da stignete s kraja na kraj. Sa druge strane, veliki grad nudi i ogromnu količinu kulturnih događaja, koncerata, utakmica, prosto prilika da budete, da nemate praktično slobodno vreme, da niste prepušteni sami sebi, da ne možete osluškujete svoj unutrašnji glas. Sa druge strane, nažalost, i prilike su takve da neretko ako ste završili književnost ili nešto slično, mimo velikog grada teško da ćete moći da obezbedite egzistenciju. Dosta mojih prijatelja koji su završili književnost i vratili se u svoj rodni grad, ili su teško našli posao u školi, jedva nekako, ili ne rade u školi, ili su već godinama na ugovorima na određeno, ili uopšte ne bave književnošću, tako da, odnosno nastavom, bilo čime. I u tom smislu veliki grad možda bude sigurna luka, ali istovremeno zahteva ogromnu žrtvu u smislu navikavanja na jedan svakodnevni stres koji vam vremenom pređe u naviku.
A Šta još volite osim književnosti? Čime volite da se bavite?
Volim da se šetam. Šetnje
to je jedna vrsta sporta, jel?
Da, šetnje su nešto što me zaista smiruje. Trenirao sam košarku dugo i do pre nekoliko godina sam je i onako rekreativno igrao i sad pomalo.
Nije ni čudo, visoki ste 2 metra.
Da. Pa ne, mislim, imam u komšiluku još nekoliko bivših košarkaša i onda smo čak jedne godine, ono kad je bila korona, smo iz svog džepa obnovili teren kod zgrade, kupili obruč, metalnu mrežicu, farbali linije, sve smo to radili, da bi na kraju u stvari shvatili šta. Da smo zapravo napravili time jedini propisan teren u kraju i onda su svi tu dolazili da igraju košarku. Pa onda taj teren nisu mogla naša deca da koriste, jer su tu non stop bili srednjoškolci. Onda smo nas nekoliko uveli pravilo da može na tom terenu da igra samo onaj ko nas dobije 3-3. I jedno vreme niko nije mogao da nas dobije 3-3, dok nisu došli neki momci koji treniraju košarku u ozbiljnim klubovima i onako nas počistili, što se kaže. I sreće mi neko odvalio taj obruč, tako da eto sad više
niko
teren ne funkcioniše i deca voze bicikl i trotinet ponovo tu i možda tako i treba da bude. I volim izložbe da posećujem, dobar film da pogledam i po mogućstvu da odem na neku planinu na opet pešačenje.
Malo da odmorite i da udahnete čist vazduh.
Apsolutno, da.
Da li planirate možda vi u nekoj doglednoj budućnosti da napišete neki vaš roman?
Ne.
Težak posao?
Ne, pa ne želim. Ne treba pisati. Objavio sam jednu knjigu izabranih ogleda o poeziji, ali ovo drugo ne. Dakle, bavljenje poezijom ili pripovednom prozom treba da bude plod unutrašnjeg moranja. Pisac je onaj koji mora da iskaže to što nosi u sebi i ne treba to raditi na silu. Dovoljno ima primjera takozvane školske ili profesorske proze koji, mislim, oni su dovoljno loši da bi čovjek uopšte pokušavao da se bavi time. Kako da kažem, preobilje proističe iz toga što se nedovoljno čita. Ako bismo više čitali majstore književnosti, shvatili bismo da možda i ne moramo baš sve što smo napisali da objavimo.
A možda ne moramo ni da pišemo. Pa, dovoljno je da čitamo.
Može da se piše i da se ne štampa, kako da kažem.
Da. I evo, Nikola, za kraj ovog našeg razgovora, neka poruka za naše slušaoce.
Neka poruka za naše slušaoce bi bila da prvo ponovimo ono da ono što mi radimo nekome će postati tradicija i da u tom smislu nosimo veliku odgovornost, jer i naši javašluci mogu postati tradicija, a onda ćemo se naši potomci sa time jako teško izboriti. Sa druge strane, čitajte knjige, jer knjige govore o tome da na ovom svetu nismo sami, da smo imali pretke u toj borbi i da ćemo ostaviti potomcima nešto. I čitajte, pratite aktivnosti Srpske književne zadruge, jer ako postoji neka izdavačka kuća koja kristalizuje sve te procese očuvanja tradicije, otvaranja ka modernosti, to je onda Srpska književna zadruga, jer to je naša misija.
Nikola, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam na pozivu još jednom.
Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je gospodin Nikola Marinković, glavni urednik Srpske književne zadruge, književni kritičar, teoretičar i eseista. Sa vama su bili ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.